You're with SBS Radio.
Pagkatapos mamuhay sa Sydney ng 7 taon, ang isang taong mula China ay pinagsabihan na hindi siya pumasa sa pagsubok sa kalusugan ng Australia dahil napakamahal ng halaga ng gamot ng kanyang hepatitis B. Ang kalusugan ng lalaki ay nanganganib dahil hindi siya pumasa sa pagsubok. Mula sa panulat ni Maani Truu at Betan Smoleniek, narito ang ulat sa ating wika. Isang amang Tsino ang tumigil uminom ng kanyang gamot para sa hepatitis B sa pagnanasang mapigilan ng gobyerno ng Australia na ipatapon siya at kanyang pamilya. Si Paul, na humingin huwag gamitin ang kanyang tunay na pangalan, ay lumikas sa Sydney noong 2012 sa pamamagitan ng student visa kasama ng kanyang asawa at mga batang anak. Nalaman niya pagkatapos na nabigo siya sa pagsubok sa kalusugan ng imigrasyon ng bansa dahil may sakit siyang hepatitis B, isang mikrobyong malamang na nakuha niya mula sa kanyang ina nang siya'y isilang. Sinabi ni Paul na nagulat siya sa balita na ang kanyang gamot ay itinuturing na masyadong mahal. Upang mapangalagaan ang kanyang pangalan, ginamit ni Paul ang salita at boses ng ibang tao.
I feel very depressed with this outcome. My medication costs less than a dollar a day. My biggest concern is my children, because I've been here for 7 years and they received their education here. And I know it's really hard for me to take them back to my country.
Upang makapasa siya sa pagtira sa Australia, ganito ang sinasabi ng gobyerno tungkol sa kalusugan ng mga migrante.
To meet the health requirement, you must be free from any disease or condition that is a significant health care and community service cost to the Australian community, likely to limit the access of Australian citizens and permanent residents to health care and community services that are in short supply by placing demand on those services. We call this prejudicing access.
Ang pamantayan sa kalusugan ngayon ay nasa $40,000 sa kahabaan ng buhay ng aplikante, isang halagang itinuturing ng opisyal sa paggagamot ng bansa na masyadong mataas, at ito ang naging dahilan ng kanyang desisyon.
A hypothetical person in Australia with the same condition as the applicant at the same severity would be likely to require long-term specialist healthcare services, including, but not limited to, antiviral pharmaceuticals.
Sinabi naman ni Professor Benjamin Cowie, doktor at eksperto sa hepatitis B ng University of Melbourne, na ang halaga ng antiviral medication ay bumaba na ng malaki nitong mga nagdaang taon. Itinagdag niyang ang pribadong pagbili ng gamot, hindi ng gobyerno, sa pharmaceutical benefit scheme ay mas mura.
If you are seeking to buy them on a private script, so with no government rebate whatsoever, it can be as cheap as $30 a month, whereas the government for the same drug is paying 5 times that on the PBS. So I think really there needs to be a recalculation of those costs, and I would suggest a re-examination of how much the PBS is paying for these drugs, which can be bought privately for a fifth of the cost.
Gamit ang mga tala ni Dr. Cowie na ang antiviral ay nagkakahalaga lamang ng $30 bawat buwan, kung mabubuhay si Paul ng karagdagang 50 taon, ang kabuuang halaga ng gamot ay aabot lamang sa $18,000. Sa kabila nito, walang panahon si Paul na salungatin ang desisyon ng gobyerno tungkol sa presyo ng gamot nila. Sa halip, pagkatapos malamang tinanggihan ang kanyang aplikasyon, sinabi niya sa kanyang doktor na titigil na lamang siya sa pag-inom ng antiviral medication. Sa kasalukuyan, naghihintay si Paul ng resulta ng pagsubok na inaasahan niyang magpapakita na normal ang kanyang atay, sa kabila ng pangambang ang kanyang hakbang ay magkakaroon ng negatibong epekto sa kanyang kalusugan.
There's only one way. If I can prove them, if I stop medication and then my liver still functions well and the viral load is low and it's okay, then maybe they'll still consider my application. To stop my medication is quite risky. I've been under this process for almost 2 months, but I can feel I'm really tired now.
Ang hepatitis B ang pinakaordinaryong impeksyon sa atay sa buong mundo, at sa Australia lamang may tinatayang 230,000 tao ang nabubuhay na may ganitong sakit. Samantalang ang 3/4 ng mga taong may hepatitis B ay hindi kailangan ng anumang uri ng paggagamot sa kanilang buhay, kung hindi nila ito babantayan, maaari itong mauwi sa sugat sa atay, pagkabigo ng atay o kanser sa atay. pinipigil ng antivirals ang mikrobyo ng hepatitis B upang hindi maulit sa atay na nagbabawas naman ang pamamaga at maaaring patigilin ng paglaki ng sakit sa atay. Binabawasan din ng gamot ang panganib ng kanser sa atay sa mga may sakit na 50-75% sa loob lamang ng ilang taon. Sinabi ni Dr. Cohen na nito lamang nakaraang 5 taon, ang mga taong may hepatitis B ay nakakaalam na na ang kanilang aplikasyon sa visa ay tinatanggihan dahil sa kanilang kondisyon.
But then over the last few years, and particularly in the last, say, 2 to 3 years, it's been the case that many people, when they report to the Commonwealth as part of obtaining permanent residency, or indeed if they're tested and found to have hepatitis B, increasing numbers of people are having their residency rejected on the basis of having hepatitis B.
Ang malubhang impeksyon kagaya ng hepatitis B ay itinuturing na kapansanan sa ilalim ng parehong batas sa Australia at pangmundong konbensyon. Sa kabila nito, ang mga batas sa migrasyon ng Australia ay hindi kasama sa mga batas laban sa diskriminasyon na nagbabawal gumamit ito sa mga taong may ganitong kapansanan. Gusto ni Dr. Cowie, katulad ng karamihan, na makita ang pagbabago sa batas sa migrasyon ng Australia.
We have laws which forbid the discrimination against people living with disabilities unless they happen to be trying to migrate to Australia, in which case that discrimination is allowed. People living with hepatitis or other chronic viral infections are often stigmatized and discriminated against in many areas of life, including in healthcare situations, tragically, let alone in the migration process.
The current policy does not discriminate against applicants who have a disability or illness, or a combination of both. All applicants are treated in an equal and fair manner.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.